Na Budvanskoj citadeli na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, održana je tradicionalna Svetosavska akademija posvećena 680. godišnjici manastira Stanjevići. Na kontropara svetitelju pozdravno slovo izgovorio je đakon Pavle Lješković.
Oče prepodobni, kada je otačastvu tvome trebalo propovijedati, nijesi prestajao govoriti. Bolima, trpljenjem, suzama, upravljao si stado tvoje ka vjeri istinitoj. Anđeli se udiviše, ljudi se začudiše, bjesovi se užasnuše nad trpljenjem tvojim. Visoko preosvećeni mitropolite, gospodine gradonačelniče, časni oci, draga braći i sestre, ovo su stihovi koje je napisao Sveti Sava, a to je zapravo stihira na večernjoj službi koja se služi uoči praznika Svetog Simeona Mirotočivog. U njoj nam Sveti Sava podlači važnost propovjedi u životu hrišćanina. Propovjed je dužnost ne samo episkopa i sveštenika, ona je dužnost svakog hrišćanina. A Sveti Sava nam govori o recepciji, prihvatanju i reakciji na tu propovijed. Pa nam on tu daje jednu lestvicu. I u toj lestvici on počinje s više. Najprije nam prikazuje reakciju anđela, potom reakciju ljudi i na kraju reakciju demona. Ta se lestvica može primijeniti i na naš svakodnevni život. Jer u našem okruženju, u našem gradu, postoje ljudi koji su blagočestiva srca i koji će se na propovjed o evanđelju udiviti. Možda je ponajviše onih koje će ta propovjed začuditi, ali je nažalost i nemali broj onih koji će na prve taktove te propovjedi ili na sami pomen Svetog Save, Svetosavskog puta, Svetosavskog dijela, oni će se užasnuti poput bjesova bogotvovih. I zato nas Sveti Sava poučava trpljenju. A to trpljenje skopčano sa smirenjem. Dužni smo da budemo trpeljivi i smireni poput onoga mitara iz evanđelske priče o mitaru i fariseju, koju ćemo sutra čuti u okviru liturgije riječi. I, draga braćo, nijesmo slučajno ovo naše večerašnje sabranje počeli jednom pjesmom. Ima nečeg poetskog u crkvenom bogosluženju, ima nečeg poetskog u životu crkve, u njenoj istoriji. Nije li poezija to što je Sveti Sava baš Mihojsku prevlaku odabrao za sjedište Zetske episkopije? Nije li pjesma u našim očekivanjima da ta svetinja uskoro u punom sjaju se obnovi iza blista? Nije li poezija i u trudu nastojatelja manastira i bratstva manastira Stanjevići da tu svetinju obnove? I neće biti da baš ničeg pjesničkoga nema i u ovom našem sabranju večeras. Pjesma je i u trudu učesnika ove akademije, poezija je, draga braćo i sestre, i u vaše volji i htijenju da dođete večeras i da uveličate ovu proslavu. Stoga, u ime sveštenstva koje služi pri hramu Svete Trojice u Starom Gradu, želim vam dobrodošlicu, a prije samoga početka akademije zamolio bih visokoprosvećenog mitropolita da nam kaže riječi utjehe i blagoslova.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, podsjetio je u svojoj besjedi na boravke Svetoga Save u ovom mjestu i boravke zetskih episkopa sve do 15. vijeka.
Ja sam bio obećao djeci na Cetinju da ću večeras tamo biti, međutim na Savinoj glavici susrevši se sa nekim od vas i ovde prisutni, ubijedili su me da ipak ostanem ovde u Budvi. I dobro su me ubijedili da se nađem ovde. I to prvi put ovde da, na ovom mjestu, da se nađe crnogorski zetski mitropolit. Prvi koji je ovde boravio i prošao, onda bio je upravo Sveti Sava. To svjedoči ovaj sprud koji vodi, koji se nazove put Svetoga Save, ovde tamo do ostrva Svetog Nikole. To svjedoči i hram imenjaka Svetoga Save, Svetoga Save osvećenoga, od koga je on, u manastiru koga je on primio ikonu Trojeručicu, Bogorodicu, tamo je primio i štab Svetoga Save osvećenoga. Evo kopije toga štapa, to su mi poslali Svete Gore. Čuva se, ko original se čuva u jednoj keliji tamošnjoj, koja se zove Paterica. To se zove Paterica, dakle, tamo su sada, ranije su bili uglavnom braća monasi, Jelin ili Jelini, sad je jedan naš vjeromonah tamo kao nastojatelj Paterice, i od nek sam i dobio ovu Patericu ovdje za spomen Svetoga Sava. Ne samo dakle da je ovaj hram Svetoga Save osvećeno ga svjedočanstvo o njegovom prolasku vuda, je prirodno da je svome duhovnom ocu podigao ovdje hram. Na neki stavljivi problem je bilo riječi da je to Svetog Save ovoga nije njegov, ali jeste njegovog duhovnog učitelja Svetoga Save osvećenoga, hram ovdje koji je podignut. To je jedno, a drugo, ne samo što je on tu prolazi i dolazio, nego je tu i episkop Zetski, Zetski mitropoliti, sve do 15. vijeka. Oni su tu dolazili na ovo mjesto, evo vidite ovdje i ostaci hramova toga vremena. Oni su tu imali svoje episkopsku dvor, gdje su dolazili, na što je zapamćeno da posle rušenja prečiste Bogorodice, odnosno Sveti Arhangela na Prevlaci, da je ondašnji episkop, mitropolit, mislim da se zvao Arsenije, da je on došao i da je ovdje boravio jedno vrijeme, baš ovdje na ovom mjestu je tu boravio, a onda je posle odavde prešao, to je negde 1400, da kažemo 50. godina, prešao je u prečistu Krajinsku. A iz prečiste Krajinske, posle taj sukob koji je tada bio između Mletačke republike, između nadiruće turske vlasti, dakle moraju da se odatle mitropolit Zetski da pređe na ostrvo, na Vranjinu, manastir Vranjinski, takođe vezan za Svetoga Savu i Nemanjiće, tamo je bio sahranjen i prvi Zetski episkop, Sveti Ilarion. Njegove groblje raskopani i manastir srušen 1843. godine od Turaka. To je bilo posljednje rušenje. Jedno zvona tog manastira je otkriveno i nađeno, eno ga nalazi se i danas na Cetinju. To zvono manastira Vranjina, posle neko kraće vrijeme bio i na Žabljaku, eventualno na Komu, da bi na kraju bio na Obodu, tamo gdje je bila u to vrijeme ona prva štamparija, slovenska, srpska štamparija, Obodska, gdje su štampane knjige već 1484. godine. Dakle, to je taj period boravka zetskih episkopa, mitropolita, od Prevlake pa onda redom eto do Oboda, posle da bi u to vrijeme i Crnojević, knez ondašnji i zetski mitropolit, prešli na Cetinje, Cetinski manastir je tada baš u to vrijeme osnovan. To je onaj manastir gdje je sad crkva Svetoga Đorđa, koju je sagradio kralj, knjaz Nikola, koja je na temeljima tog drevnog manastira, koji je srušen 1600, ja mislim da je to negde 90. godina, kada je bilo sukob između Turaka i Mlečana. Tamo su Mlečani, bio je oružje, tamo je bilo pohranjeno i barut neki koji je, on je eksplodirao i tu je poginulo mnogo Turaka, ali je i manastir srušen. Da bi ga oko 1700. godine mitropolit Danilo ponovo sagradio ovdje gdje se danas nalazi i onu crkvu prenijevši neke od detalja staroga manastira, ugradivši u crkvu, a u isto vrijeme i onaj prvi dio konaka manastirskoga, u to vrijeme je sagrađen to gdje je bio dvor sigurno Crnojevića. I tako dakle, evo nas opet tu gdje smo započeli. Ono što me posebno raduje što se obnavlja i jedinstvo ovdje prisustom i gospodina gradonačelnika i njegovih ovdje saradnika, obnavlja se jedinstvo duše i tijela. Jer kao što je čovjek biće sagrađeno od duše i od tijela i kao što je neophodno da postoji neprekidna harmonija između onog unutarnjeg čovjeka, između duše ljudske, uma, razuma i srca i spoljašnjeg čovjeka, tako je kroz vjekove na tom načelu harmonije ili kako su drevni Romeji govorili, omonija, sloga, saglasje, simfonija, u stvari simfonija države i crkve od vremena cara Konstantina, to je dakle početak četvrtoga vijeka. Car Konstantin koji je također ovdje vladao i ta simfonija između tijela i duše je ono na čemu se gradi ljudsko biće, a simfonija između ono što mi danas nazivamo građanskog dijela, između onog duhovnog što je crkva, na tome je sagrađeno na ovim našim prostorima sve što je sagrađeno vrijedno. Nažalost, ovo naše vrijeme došlo je do raskola, do šizofrenog, bukvalno šizofrenog stanja u ljudskim odnosima, u ljudskoj zajednici, blagodareći onom sistemu, onom dijelu sistema prethodnoga, bezbožnom dijelu koji je ratovao protiv Boga. Nosim kapu sa tri roga, a ratujem protiv Boga. Tako smo pjevali svoje vrijeme kao pioniri Titovi. I ja sam vjerovatno pjevao sa drugom djecom u Kolašinu. Da. Ne vjerujemo u nebesa, no u Marksa i Engelsa. Ono vrijeme kada je Svetoga Savu i u našoj zajednici, u našem društvu, a i u školama zamijenio Josip Broz. Ja sam bio 46. godine u onom razredu posljednji koji su praznovali Svetoga Savu u školama u Crnoj Gori, poslije to već 47. godine ukinuto. I onda sam recitovao pjesmu i to me nekako koja opredijela očinu i moj život Alekse Šantića, mi znamo sudbu i sve što nas čeka, život je naš kao planinska rijeka, put je naš put Boga čovjeka, jako nam uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama. Sjećam se toga iz 46. godine. I zato kažem, to je jedno bilo te simfonije, saglasija. Nažalost, došlo je jedno šizofreno stanje u našem društvu koje, bojati se, do danas traje ovdje u posebno u Crnoj Gori, a i malo šire od Crne Gore, to šizofreno stanje, i zato se radujem, što i milo mi je upravo i sa tog razloga što sam došao, što vidim ovdje gospodina gradonačelnika i ostale ovdje budvanske prvake, što su zajedno ovdje, zajedno sa nama. Dakle, evo ponovo se nas postavlja saglasje duše i tijela. I priziv svima nama da i svakom od nas da se uspostavi saglasje između tijela našega i naše duše, dakle sukupno čovjekovog života, a onda i saglasje u ljudskom djelanju i u ljudskom ponašanju, ljudskim odnosima. I nema ljepšeg mjesta da se na to podsjetimo od ovoga gdje se nalazimo danas na citadeli Budvarskoj. Zato hvala vam. I hvala i gospodinu gradonačelniku i svima vama što ste ponovo počeli da se liječite i da nas liječite, da se liječimo od šizofrenije koja je zagospodarila našim vremenom i koja traje još uvijek. I bojati se na kojoj je ponovo i ovaj novi sistem koji se sada gradi ovdje kod nas posljednjih 30 godina. Ja sam evo, njegov savremeni, kako da kažemo, gradimo ga od 90. godina. Ovaj sistem ponovo je naslijedio, daj da je Bože da je naslijedio ono dobro što je imao ovaj prethodni sistem, on je imao dobru ideju, veliku ideju. Komunizam ima veliku ideju, hrišćansku ideju, ali komunizam ima nesreću što je tu veliku ideju, izvornu, biblijsku ideju, o jedinstvu, o bratstvu, o raspodeli dobara, a ne o otimanju, buržoaskom, kako se kaže, od drugih, što je na tome gradio, ali nažalost njegova nesreća što je to radio nasiljem. Ne može silom baba u raj. Dakle, htio je da silom i nasiljem da stvori raj na zemlji. Znamo i vidjeli smo kakve su posljedice tog i takvog raja i tog i takvog nasilja. Nadati se da će to i takvo nasilje i ta šizofrenija koja se rodila iz toga, da će ona biti zaliječena. Evo prvih preduslova za lečenje, izlečenje naše o šizofrenije. Hvala vam i srećan praznik.
Istoričar umjetnosti magister Lucija Đurašković održala je predavanje o manastiru Stanjevići.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine gradonačelniče, predsjedniče skupštine, časni oci, poštovana gospodo, plemeniti sabore. Čast mi je velika blagodat da večeras u okviru Svetosavske akademije pred vama govorim o manastiru Stanjevići, kultnom mjestu crnogorskih vladika, u kome se vjekovima gajila i razvijala duhovna kultura, obrazovanje i pismenost, a time u pravom smislu temeljila i obogaćavala burna istorija ovog našeg podneblja. Ovo posebno u večeri posvećenoj Svetom Savi, jednom od najvećih hrišćanskih svetitelja srpskog roda, čija nas ljubav i ukazani plemeniti put i danas, poslije 8 vjekova njegovog plodotvornog bivstvovanja na zemlji, jednako ozaruje šaljući nam kao neostariv otac naše pravoslavne duhovnosti, poruke mira, smireno umlja i ljubavi koja nemaju granica i koje svako valja da utemelju svoje biće, kako za prošlost, tako i za vrijeme sadašnje i buduće sjedinjene u vječno. Stanjevički manastirski kompleks se nalazi na domak Budve prema sjeverozapadu na južnim obroncima Lovčenskog vijenca, neposredno iznad sela Pobori. Ime je dobio po obližnjem poborskom bratstvu Stanjevići. Od davnina se preko ovog manastira ostvarivala veze i komunikacije između Stare, Crne Gore i Primorja. Prema predanju, manastir je osnovao još u prvoj polovini 14. vijeka ugledni plemić Nikola Stanjević uz pomoć velikog dobrotvora vojvode Đurđa Đuraškovića Crnojevića, djeda zetskog knjaza Ivana Crnojevića, osnivača Cetinskog manastira. U neposrednoj blizini ispod manastira na brdu Đurđevac, Đurđe Đurašković Crnojević je podigao i utvrđenje u čijem središtu i crkvu posvećenu svetom velikomučeniku Georgiju. Krajem 15. i početkom 16. vijeka prodiranjem turske vojske manastir je napušten i skoro čitav jedan vijek zapustio, a u 17. vijeku se vodi kao metoh manastira Svete Petke u Podmajnama. Početkom 18. vijeka, poslije razaranja Cetinskog manastira od strane Venecijanaca i odmah zatim i turske vojske, vladika Danilo se 1714. godine seli u manastir Stanjevići, kada uz obnovu otpočinje i njegov novi život. Prilikom svog 10-godišnjeg boravka u manastiru, vladika Danilo od novčane pomoći dobijeno od Rusije obnovio je manastirski konak i crkvu posvećenu Svetoj Trojici. Obnovu dovršava vladika Sava, koji je osveštao manastirsku crkvu 1736. godine, o čemu svjedoči zapis u ljetopisu Cetinskog manastira. Sa svojim sinovcem, vladikom Vasilijem, vladika Sava je uticao da manastir od ovog vremena doživi veliki duhovni preporod i procvat, o čemu svjedoči činjenica da je jedan od najcjenjenijih ikonopisaca toga vremena, Maksim Tujković, poslije oslikavanja ikona za ikonosa stare srpske crkve u Sarajevu, ikonopisao 1738. godine i ikonostas u crkvi Stanjevićke Svete Trojice. Vladika Sava je skoro stalno boravio u Stanjevićima, gdje je rukopoložio za sveštenika Dositeja Obradovića o Uskrsu 1765. godine. Isti vladika godine 1780. u okviru manastira osniva školu za opismenjavanje kaluđara i sveštenika, koju je pohađao i Petar I. Petrović Njegoš. Vladika Sava se upokojio 1781. godine u manastiru Stanjevići, gdje je i sahranjen, dok su kasnije njegove mošti prenesene u Cetinski manastir. Zanimljivo je da je i Šćepan Mali, pojavivši se prvo u Majinima, jedno vrijeme boravio u Stanjevićima. U okviru budvanskog područja manastiru Stanjevići je, pored manastira Podostrog, pripala istorijski neobično značajna uloga političkog, kulturnog i vjerskog centra Crne Gore, posebno u periodu kraja 18. i početka 19. vijeka, kada je često nazivan i drugom prestonicom Crne Gore. Borba za nacionalni integritet naroda Boke i Crne Gore svoju uporišnu tačku upravo imala u okviru ovih manastirskih središta kao graničnih tačaka u odnosu na priobalnu vlast Mletačke republike, a kasnije Austrije. Značaj i veličinu manastira Stanjevići svojim navodima potvrđuje Mladen Crnogorčević u svojoj publikaciji Crkve i manastiri općini Budvanskoj iz 1901. godine. Citiram: "Koliko je Bokeljskoga primorja, većega manastira nije zidano nikada." Za vrijeme vladike Petra I. Petrovića Njegoša, Stanjevići ostaju važan duhovni, kulturni i politički centar u kome su se na narodnim zborovima donosile značajne odluke. Sveti Petar je u manastiru rado i dugo boravio, od 1790. do 1809. gdje je kao duhovni narodni predvodnik napisao i veliki broj poslanica, odnosno pisama sa poučnim sadržajem sveštenstvu i narodu Crne Gore, Brda i Primorja, od kojih je do danas sačuvano 29. Također je u ovom manastiru napisao i uobličio prvi dio stege, odnosno prvog crnogorskog zakonika sa 16 članova, kasnije dopunjenih na skupštini održanoj na Cetinju, a objavio narodu na sveti praznik preobraženja gospodnjeg 1798. godine. To je jedno bila i objava prvog zakonika našem narodu nakon srednjovjekovnog perioda. Istorijski period kraja 18. i početka 19. vijeka zabilježen je kao vrijeme teške socioekonomske krize u cijeloj Crnoj Gori, pa i u Budvanskom kraju. Česti ratni sukobi sa nadmoćnim neprijateljima osvajačima, unutrašnje nesuglasice, krvna osveta, epidemije i glad usred nedostatka pšenice, žita i drugih životnih namirnica doveli su u pitanju i sam opstanak našeg naroda. Ovo teško i sumorno vrijeme navodilo je mnoga plemena na razmišljanje o kolektivnom napuštanju svog ognjišta i iseljenju. Zato je prelomni moment u ovoj sveopštoj krizi pojava krompira koju naše krajeve donio Petar I. Petrović 1786. godine, kada se posljednji put vraćao iz Rusije. Zanimljiv je podatak da je prvi krompir zasađen upravo na manastirskom imanju u Stanjevićima, odakle ubrzo raširen po cijeloj Crnoj Gori, kao i na Crnogorskom primorju, koje se tada još nalazilo pod venecijanskom upravom. Tako je ova čuvena ruska krtola, koja je svoju prvu klicu zametnula u Stanjevićima, prehranila i spasila naš narod od egzistencijalnog uništenja. O ovom događaju u pomenutoj publikaciji Mladen Crnogorčević piše sljedeće. Citiram: "Pri ruševinama manastirske pojate i guvna je zgrada gdje je sveti Petar, vrativši se iz Rusije, najprvi odnivio korun krtolu za koji do tada nisu znali Crnogorci ni Primorci, a od tada ne znaju za glad. Također i njegošev kalendar Grlica, u kome će se u znamenite datume iz crnogorske istorije stalno bilježiti i godine. Citiram, od kada je krumpir u Crnu Goru donesen, najbolje svjedočanstvo o značaju krumpira za biološki opstanak naroda u Crnoj Gori. I prva i druga austrijska vlast nad primorskim krajevima konstantno je pretendovala na osvajanje kako ovog manastirskog centra, tako i manastira pod Ostrog. Prilikom krvavog austrijskog gušenja Grbaljske bune 1802. godine u Stanjevićima su našli spas i utočište mnogi Grbljani. Ovom prilikom valja napomenuti i vrijeme kada je Napoleon uznesen vojnom i političkom slavom poslije pobjede kod Austerlica 1805. godine nad združenom armijom ruskog i austrijskog cara doživio poraz svoje vojne armade 1806. godine u našem Primorju, Boki Kotorskoj, od šačice Crnogoraca i Primoraca, među kojima su dominirala budvanska plemena Brajići, Pobori i Majini, a koje je predvodio Petar I. Kako smatraju istoričari, ovaj sukob naše vojske sa Napoleonovim trupama spada u red najslavnijih događaja naše ratne istorije. Nakon upokojenja Petra I. počinje da stagnira uspon manastira Stanjevići. Vladika Petar II. Petrović Njegoš i u početku svoje službe također često boravi u Stanjevićima. U ovom manastiru je napisao znamenitu Luču Mikrokozmu, a imao je susrete sa brojnim uglednim ljudima sa raznih strana. Tako je prilikom posjete Boki i Crnoj Gori 1835. godine Vuk Karadžić boravio desetak dana i u manastiru Stanjevići. Poslije višegodišnjeg nasrtaja Austrija, nažalost, ostvaruje svoj san 6. maja 1838. godine, kada je Petar II. Petrović Njegoš, pritisnut istorijskim nedaćama i silom habsburgske diplomatije, ustupa manastire Stanjevići i pod Ostrog. Vladika Petar II. Je nesumljivo teško podnio ovaj čin. Istoriji su ostale poznate njegove riječi koje je tom prilikom izgovorio. Citiram. Slava Bogu, jedna velika država Austrija priznade naše granice. Priznade da smo i mi država. Istina ustupih rodne zemlje, ali što ću kad nisam mogao drugačije. Od novca tada isplaćenog vladika je 1839. godine podigao biljardu na Cetinju, novi dom za mitropolite. Zapis đakona Save Plamenca, pisan u Stanjevićima 1888. godine, na jednoj ruskoj štampanoj knjizi, koja se danas čuva u Cetinskom manastiru, govori da su sve pokretne stvari Stanjevića prilikom njegovog ustupanja Austriji prenesena u druga vjerska središta. U posjedu Austrije Stanjevići postaju utvrđenje sa posebnom strateškom funkcijom i stalnim garnizonom. Austrijanci u okviru utvrđenja vrše izvjesne građevinske intervencije, koje je danas teško razdvojiti od autentične građevine starijeg porijekla. Ipak sa sigurnošću možemo reći da od vremena austrijske vlasti potiče zazidživanje niza voltova u prizemlju glavnog krila tvrđave, kao i dogradnja prostorije za topove iznad crkve. Godine 1869. u Bokeljskom ustanku protiv Austrije učestvuju obližnji pobori, koji u jednom naletu uspijevaju da povrate Stanjeviće. Da ne bi ponovo poslužili Austriji kao uporišna tvrđava, oni su minirali i razrušili Stanjeviško utvrđenje, pazeći da ne strada crkva Svete Trojice. Od ovog vremena pa do 90. godina 20. vijeka Stanjevići nisu cjelovito obnavljani. Manje intervencije u rekonstrukciji vršene su tek početkom 70. godina. Zemljotres 1979. godine teško je oštetio i onako ruiniranu građevinu. Dolaskom i stupanjem u mitropolitsku službu mitropolita Amfilohije Radovića decembra 1990. godine otpočinje sveobuhvatna obnova duhovnog i crkvenog života u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj sa više stotina bogoslužbenih objekata, među kojima možemo ubrojiti i manastir Stanjeviće. Mitropolita Filohije 1994. godine sa tadašnjim ministrom vjere u vladi Crne Gore, gospodinom doktorom Slobodanom Tomovićem i tadašnjim predsjednikom Budvanske opštine gospodinom Đorđijem Pribilovićem, posjetio je ruševinama Oronov manastir, nakon čega je donesena odluka da se ovaj znameniti duhovni kulturno-istorijski centar obnovi. Ubrzo zatim urađen je projekat od strane Budvanskog zavoda za izgradnju i arhitekta Ivana Vanje Kuznjecova, koji je zatim odobren od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Za prvog igumana manastira imenovan je, nažalost, rano upokojeni jeromonah Dimitrije Blagojević, čiji je rad na obnovi manastira od 2004. godine nastavio vrijedni jeromonah Jefrem Dabanović, sadašnji iguman manastira, čijom je naročitom zaslugom uz Božju pomoć i pomoć u vidu dobrovoljnih narodnih priloga obnova skoro privedena kraju. Utvrđenje manastira Stanjević je monumentalne veličine, slične veličini Cetinskog manastira i obližnjeg manastira pod Ostrom. Crnogorčević navodi da je dug 70, a širok 20 metara. Na jugozapadu se nalazi kula sa puškarnicama, kao i prizemno krilo sa lukovima iznad kojih se uzdiže objekat u kome je bio smješten austrijski garnizon, a danas manastirski konak, kao i ulazni prostor sa kapijom. Crkva Svete Trojice nalazi se u istočnom dijelu kompleksa. Prilikom lagumanja tvrđave 1869. godine, pobori nisu minirali crkvu, tako da je ona ostala najbolje očuvani dio manastirskog utvrđenja. Crkva predstavlja jednostavnu, jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom na istoku. Svjetlo se dobijala od po jednog prozora koji se nalazio na podužnim zidovima i na apsidi, dok se na zapadnoj strani nalazi rozeta. Na fasadi se razaznaje da je sagrađena od pravilno klesanog crvenog i sivog tesanika poređanih u pasove. Trodjerni zvonik na preslici iz novijeg vremena. Unutrašnja crkve je zasedena pravilnim poluobličastim svodom ojačanim poprečnim lukovima. Usred nedostatka tragova pretpostavlja se da crkva nije bila maltarisana. Jedini arhitektonski ukras interijera su plitko profilisani kapiteli pilastera i kameni vijenac polukružne profilacije u blizini svoda. Kako smo već napomenuli, ikonostas u crkvi 1738. godine uradio poznati i vrlo cijenjeni ikonopisac toga vremena, jeromonah Maksim Tujković. Nažalost, danas su od tog velelepnog ikonostasa ostale samo dvije predstavne ikone sa predstavama Bogorodice sa Hristom, na koje je ostavio i potpis, i Svete Trojice, a koje se čuvaju u ulaznom dijelu crkve. Ove ikone su dugo vremena bile pohranjene u crkvi Svetog Jovana u obližnjim poborima. Maksim Tujković je rodom iz Grblja. Svoje ikonopisačko znanje stekao je kao pripadnik Bogokotorske slikarske škole, a jedini je njen poznati slikar koji nije iz porodice Dimitrijevića Rafailovića. Sa slikarstvom svog učitelja Dimitrija Daskala, rodonačelnika škole, sreće se i započinje školovanje upravo u vrijeme dok je ovaj radio na živopisu grbaljskih crkava koje se nalaze blizu Tujkovićevog sela. Bio je monah Sektinskog manastira, često je putovao, bilo zbog monaških poslova ili kao putujući slikar zograf i duborezac. Na tim putovanjima se upoznaje sa slikarskim ostvarenjima u manastiru Nikoljcu, Pećkoj paštrijaši i Sarajevskoj crkvi, gdje radi, pored poznatih starijih dijela slikara, 1734. godine i ikonostas. Glavne odlike Tujkovićevog stila su istaknuta dekorativnost uz ekspresivne kolorističke efekte jarkih boja, svetlija paleta, koji karakterističan način osvjetljavanja lica razvučenim tačkama bijele boje ispod očiju. Na prestonoj ikoni Stanjevića predstavljena je Bogorodica sa Hristom i arhanđelima, Bogorodica sjedi na bogato ukrašenom prestolu i obijema rukama pridržava dijete Hrista. Njima se s obiju strana obraćaju dva meloda sa dugačko razvijenim svicima, od kojih bi lijevi, sudeći po istočnjačkom turbanu, mogao biti sveti Jovan na Maskini. Iznad prestola su dva arhanđela koji simetrično postavljeni nose sfere sa Hristovim monogramom. U samom dnu ikonu je zapis koji govori da je ikone i čemere naslikao godine 1738. manastir Tujković po nalogu vladike Save Petrovića Njeguša. Druga prestolna ikona sa prestolom Svete Trojice je teško oštećena, mada se i u takvom stanju može ikonografski identifikovati. Ikonostas obnovljene crkve, kao i ostali ikonopisni i duberezarski rad u njoj, djelo je umjetnika Zorana Baletića. U obnovljenoj crkvi čuva se, kao posebna vrijednost, relikvijar sa moščanicima, u kojima su pohranjene čestice moštiju 25 raznih svetitelja i mučenika od 2. do 20. vijeka. U trpezariji manastira nalazi se i galerija slika iz novijeg vremena, koju čine 24 portreta mitropolita i znamenitih ličnosti koji su pohodile manastir. Na samom kraju ovog prigodnog slova, koje je obuhvatilo dug protok vremena od skoro 7 vijekova postojanja ovog značajnog duhovnog i kulturno-istorijskog sakralnog središta, ponovimo najljepše riječi o manastiru Stanjevići koje nam je prijatelj Njegošev ruski diplomata i publicista Jegor Kovaljenski o njemu ostavio, nazivajući ga narodnim čudom i najvećom građevinom u Crnoj Gori. Zahvaljujem na pažnji.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su crkveni hor Svetog Jevstatija Prevlačkog, narator Radmila Knežević, djeca sa vjeronauke pri hramu Svete Trojice iz Budvanskog starog grada, guslari Željko Bugarin, Mido Todorović i Vladimir Radojević i etnopojac Danica Crnogorčević.